tione pachituzi cha Chinkondi. Motemweka wachivuta, Yesu Kristu mchituzi ichi wakasambizga vasambiri wake kuromba. Ndipo vantu vanandi tumene pakwiza pankhani ya kuromba. Valina wofi wakuanangana kutichivuta ngati wanga wapulika chara chifuku walikutari. Ndipo chifuza kutimba kwenerele chara, mbakufikapo chara mchigomezgo, wakwenerele chara kutiba murombe chivuta wawo. Ndipo valije vya kuyowoya kwa chivuta wawo, wakushita manta kuyowoya na chivuta wawo. Motemweka wachuta usange muli na wabwezi. Kukulingana waka na mbwezi uyo mukumtemwese chumene, nyingu zinyake para wafika mkati mwinu, mukutondeka kuti muyowoye vya kufikapo. So mwantaura pera, Yesu Kristu wakiza kuwa bwezi la vantu wose mna mcharo. Ndiyo chifuko panji vantu vanji, vandapike mwayo uu chara kuti vayowoye, chifuja kuti wakutondeka ichi wangayowoya kwa iyo. Ngandi umopala mbwezi witu kote mweka papita nyengo wafika mkati mwitu. Tikutuandika utiye woye vya kufikapo kweni kwa kuruska chimwemwe icho chirimu mtima mwitu. Yesu Kristu wakutiria kutisambizga mchisambizgo chiwemi ichi chomene chomene pa verse la 5 chapter 6 cha Mateo palimazgo aga. Ndipo para mukuromba munga wanga ngamba pusikizgi, chefukwa bakutemwa kumirida na kuromba masunagoge na mundekano za wagurwe, kuti waoneke kubantu. Inya nadi mkumrenerani, bari kupokera njombe yao. Kwene imwe, para ukuromba, ujikame kuchipija chako, chakukati. Ndipo para wajalako kumuriango, urombenge kwa wuso bakuudesi. Ndipo wawuso au wakuona kuudesi, vati wakuwezgerengepo. Ndipo para ukuromba, unga welezganga, welezganga, ngandi umu wakuchitira wa mitundu. Chifukwa wakuti, wakupulikikwa chifukwa cha kuwereweta kwao kunandi. Mwotemweka, usange mkuona pachituzi ichi, palidoda limoza la vwala munjirira uwe michomene wakuoneka wa ntula, wakuromba kujuoneska pandhowa kutivantwa manye kuti iye nguwa kufikapo. Kwenye pala mkulavitikaso, mtu mnyake wagwada pasi mkati mchipinda chake, wakuromba kudesi. Rurombo wa ndihura, nilo chuta wakukumba kutichuta wapokerere. Mwotemweka wa chuta, omwa Yesu Kristu wakutiparirira na kutisambizga, kutirute kuchipija tikarombe, kuti wadada wakuchanya wapokerere marombo gitu, nipo hivyo tikukumba kutivatipe. Kwenye kuti wakutikanizga kuti tirika kukara pamoza na vanyitu mchipulikano chara, tingaromba na vanyitu, nyengo zinyake. Kweniso muudesi tukwena ukayowe na chuta witu payeka payeka.